3. Mavzu. Davlat tushunchasi, belgilari, mohiyati va tiplari. Davlat tushunchasi va belgilari. Davlat siyosiy tizimning asosiy obyekti bo'lib, jamiyat uchun hayotiy muhim bo'lgan funksiyalarni bajaradi va uning bir butunligini ta'minlaydi. Davlat fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga, jamiyatda mustahkam va insonparvar bo'lgan huquq-tartibotni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Davlatning serqirra va murakkab hodisa sifatida namoyon bo'lishi o'z navbatida uning turli tushuncha va talqinga egaligini belgilaydi. Shu bois, jamiyat taraqqiyoti bosqichlarida davlatning mohiyati turlicha tushunilib kelingan. Davlat tushunchasiga ta'rif berishda fanda quyidagi umumlashgan yondashuvlar mavjud. Davlat umum ijtimoiy mazmunda. Bu muayyan hududda oliy hokimiyatni amalga oshiruvchi, maxsus boshqaruv apparatiga ega bo'lgan, jamiyatdagi barcha ijtimoiy siyosiy guruhlarning manfaatlarini ifoda etuvchi, ularni birlashtirib va muvofiqlashtirib turuvchi siyosiy tashkilot. Davlat yuridik mazmunda. Bu muayyan hududda ommaviy hokimiyatni amalga oshiradigan, umummajburiy normalar o'rnatadigan va suverenitetga ega bo'lgan siyosiy tashkilot. Shuningdek, adabiyotlarda davlatga sinfiy nuqtai nazardan ham ta'riflar keltiriladi. Mazkur yondashuvga ko'ra davlat bu iqtisodiy va siyosiy jihatdan hukmron bo'lgan sinfning manfaatlariga xizmat qiluvchi siyosiy tashkilot. Legistik yondashuv vakili Kelzenning fikricha, davlat so'zi ko'pincha jamiyatni ifodalaydi. Ba'zan esa millat va muayyan hududni belgilash uchun ham qo'llaniladi. Davlatning ta'rifi yuzasidan yagona ta'rifning mavjud emasligiga sabab, olimlar tomonidan muayyan hodisalarni ifodalaydigan turli atamalarni bir xil ma'noda yoki aksincha bir xil ma'nodagi atamalarni turli mazmunda qo'llashlari hamdir. Shuningdek, davlat mohiyati uning rivoji davomida o'zgarib borishi natijasida unga turli ta'riflarning berilishiga sabab bo'ladi. Kelzenning fikricha, davlat tushunchasi quyidagi ma'nolarda qo'llanilishi mumkin. 1. Davlat avvalo sof yuridik yondashuv orqali qarab chiqilmog'i lozim. U huquqiy fenomen, o'ziga xos korporatsiya sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Davlat millat miqyosidagi huquqiy tartibotdir. Yuridik fenomen sifatidagi davlat bilan huquq o'rtasidagi munosabat xuddi huquq bilan shaxs o'rtasidagi munosabat tarzida qaralmog'i kerak. Kelzenning fikricha, davlat huquqni o'rnatishi yoki sanksiyalashidan qat'iy nazar, xuddi individdek bo'lishi, ya'ni o'z xatti-harakatida huquq bilan bog'liq bo'lishi lozim. 2. Davlat tushunchasi sotsiologik ma'noda ham ishlatilishi mumkin. Bu tarzda qaraganda, davlat qandaydir sotsiologik birlik, huquqiy tartibot va huquqiy reallikdan mustaqil mavjud bo'lgan sotsial reallik sifatida ham qaralishi mumkin. Sotsiologik nuqtai nazardan qaralgan davlat uchun xos bo'lgan jihat, uning jamiyatni boshqarish yuzasidan vakolatlarining bir qancha organlarga berilganligi va bir qator organlar qo'lida to'planganligidir. Shu bois, jamiyatda bir necha hokimiyat vakolatiga ega bo'lgan tuzilmalar mavjud bo'ladi. 3. Davlat tushunchasi jonli, tabiiy organizm sifatida ham belgilanishi mumkin. Bu yondashuvga asoslangan holda, davlat sotsial biologiya shakli sifatida namoyon bo'ladi. Kelzenning ushbu qarashlari davlatning yuzaga kelishi to'g'risidagi organik nazariya tarafdorlari tomonidan qo'llanilgan. 4. Kelzen va uning tarafdorlari davlatni normalar tizimi, normativ tartibot, siyosiy tashkillangan jamiyat, davlat hokimiyat sifatida ta'riflaydi. Kelzenning fikricha, davlat siyosiy xarakterga ega va u avvalo siyosiy tashkilot sifatida namoyon bo'ladi, chunki u qonunda belgilangan tartib va asoslarga tayangan holda ayrim holatlarda kuch majburlov ishlatish tartibini belgilaydi. Zero u kuch ishlatishga bo'lgan monopol huquqqa ega. Keyingi paytlarda davlatga o'z hokimiyatini mamlakatning butun hududi va aholisiga tarqatadigan maxsus boshqaruv apparatiga ega bo'lgan, hamma uchun majburiy qonun-qoidalar o'rnatadigan va suverenitetga ega bo'lgan jamiyatning yagona siyosiy tashkiloti sifatida ham ta'rif berilmoqda. Davlat hodisasini ifodalashda uning belgilari muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatning asosiy belgilari quyidagilar hisoblanadi. Aholining hududiy asosga ko'ra birlashganligi. Hozirgi zamon yuridik fanida davlat hududi deganda muayyan davlatning suvereniteti tatbiq etiladigan doira nazarda tutiladi. Davlat hududi o'z ichiga quruqlik, suv, yer osti va havo makonlarini qamrab oladi. Bundan tashqari, davlat nazariyasida faktik va yurisdiktsion hududlar haqida ham so'z boradi. Maxsus boshqaruv apparatining mavjudligi. Davlat o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishish, vazifa va funksiyalarini amalga oshirish hamda jamiyat ustidan boshqaruvni tashkil etish uchun murakkab mexanizmga ega bo'ladi. Maxsus tarzda tashkil etilgan ushbu davlat mexanizmining samarali faoliyat yuritishi uchun alohida kishilar guruhi, ya'ni davlat xizmatchilari bo'lishi taqozo etiladi. Ushbu shaxslarning asosiy vazifasi jamiyat ustidan boshqaruvni amalga oshirish hisoblanadi. Jamiyat siyosiy tizimining boshqa tuzilmalaridan farqli o'laroq faqat davlatgina qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga ega bo'ladi. Huquq tizimining mavjudligi. Huquqsiz davlat mavjud bo'la olmaydi. Huquq davlat hokimiyatini yuridik jihatdan rasmiylashtiradi va shu bilan uni legitim, ya'ni qonuniy qilib qo'yadi. Davlat o'z funksiyalarini huquqiy shakllarda amalga oshiradi. Huquq davlat va davlat hokimiyati faoliyatini qonuniylik doirasiga olib kiradi. Ularni aniq huquqiy tartibga bo'ysundiradi. Soliq tizimiga egaligi. Faqatgina davlat aholidan rasmiy tartibda soliq yig'ish huquqiga ega. Davlat hududida yashayotgan barcha shaxslar davlat byudjetiga majburiy tartibda qonunchilikda belgilangan soliqlarni to'lab boradi. Soliqlardan tashqari, davlat foydasiga boshqa yig'imlar va davlat bojlari ham undirilishi mumkin. Ular yordamida davlatning faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan moddiy-moliyaviy baza shakllantiriladi. Ushbu moddiy baza asosida davlat organlari faoliyati moliyalashtiriladi hamda iqtisodiyot, tabiatni muhofaza qilish, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalar bo'yicha davlat dasturlarining amalga oshirilishi ta'minlanadi. Suverenitetga egaligi. Davlat hokimiyatining xususiyati, atributi sifatida suverenitet uning ustuvorligi, mustaqilligidan iborat. Ya'ni, davlat suvereniteti ma'lum bir hududda oliy hokimiyatga egalik, davlatning ichki va tashqi siyosatidagi to'la mustaqilligidir. Davlatning mohiyati va ijtimoiy ahamiyati to'g'risidagi nazariyalar. Davlatning mohiyati deganda uning mazmuni, maqsadi, davlat hokimiyatining qaysi ijtimoiy siyosiy guruhlarga mansubligi va u kimning manfaatlariga xizmat qilishi kabi masalalar majmui tushuniladi. Davlatning mohiyatiga oid zamonaviy yondashuvlarga ko'ra jamiyatning xavfsizligini ta'minlash, turli ijtimoiy guruhlar manfaatlarini muvofiqlashtirish va ijtimoiy murosaga erishish jamiyat va davlat o'rtasida hamkorlikda namoyon bo'ladi. Shuningdek, davlatning mohiyati muayyan ijtimoiy guruhning manfaatlariga nisbatan umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligini taqozo etadi. Bunda davlat ijtimoiy barqarorlik kafili jamiyatning uzluksiz rivojlanishini ta'minlash mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Davlatning mohiyati va ijtimoiy ahamiyati yuzasidan davlat va huquq nazariyasi fani doirasida shakllangan quyidagi nazariyalarni ko'rsatib o'tish mumkin. Elita nazariyasi. Ushbu nazariya Pareto va Moski asarlarida 20-asr boshlarida vujudga kelgan bo'lib, asr o'rtalarida yangidan rivojlantirildi. Lasuel, Sartori, Day va boshqalar. Mazkur nazariyaning bosh g'oyasi go'yo xalq ommasi davlatni idora etishga qodir emas, shuning uchun boshqarish jamiyatning hukmron doirasi, elitasi tomonidan amalga oshirilishi lozim. Elita tarkibi turli belgilar, kelib chiqishi, ma'lumoti, tajribasi, qobiliyati kabilarga qarab aniqlangan. Shu bilan birga, elita tarkibi xalq ommasi, ya'ni ularning eng qobiliyatli vakillari hisobiga ham to'ldirib borilishi mumkin. Mazkur nazariyaning salbiy jihati shundaki, unda aholining muayyan darajada hokimiyat ishlaridan chetlashtirilishi nazarda tutiladi. Shu bilan birga, Tarixiy rivojlanish davomida hatto bugungi kunda ham ayrim mamlakatlar, asosan monarxiya boshqaruv shaklidagi davlatlarda hokimiyat ishlari amalda kishilarning g'oyat cheklangan doirasi tomonidan olib borilishini e'tiborga oladigan bo'lsak, uning muayyan darajada davlat apparatini shakllantirish amaliyotiga yaqinroq ekanligini ko'ramiz. Texnokratik nazariya. Mazkur nazariya 20-asrning 20-yillarida vujudga kelgan bo'lib, 60-70-yillarida ancha keng tarqalgan. Uning tarafdorlari sifatida Veblen, Barnheim, Simon, Bell va boshqalarni ko'rsatib o'tish mumkin. Ushbu nazariya elita nazariyasiga o'xshab ketsa-da, u o'zida ijtimoiy voqelikni muayyan darajada hisobga olishi bilan ajralib turadi. Mazkur nazariyaga ko'ra jamiyatni mutaxassis boshqaruvchilar, ya'ni menejerlar idora etishlari lozim. Chunki aynan ular jamiyatning haqiqiy ehtiyojlarini, uning eng maqbul rivojlanish yo'llarini, buning uchun esa zarur vositalarni aniqlashga qodirdirlar. Bunda nazariya vakillari davlatni katta bir korporatsiya sifatida tasavvur qiladilar. Ma'lumki, muayyan korxonaning raqobatbardoshligi, iqtisodiy ko'rsatkichlarining muttasil o'sib borishi ko'p jihatdan boshqaruvning to'g'ri va ilmiy jihatdan tashkil etilganligiga bog'liq. Bunda menejer, boshqaruvchilar asosiy o'rin tutadilar. Shu bois, nazariya vakillarining fikricha, davlat hokimiyatining bunday tashkil etilishi boshqaruvni ilmiy asosda olib borish imkonini beradi hamda jamiyatning o'sib boruvchi rivojini ta'minlaydi. Pluralistik demokratiya nazariyasi. Mazkur nazariya 20-asrda yuzaga kelgan bo'lib, uning namoyandalari sifatida Lasky, Duverger, Darendorf, Dahl va boshqalarini ko'rsatib o'tish mumkin. Ushbu nazariya rivojlangan mamlakatlardagi davlat hokimiyati uchun kurash olib borayotgan ham sotsial-demokratik, ham liberal qarashlarga ega bo'lgan kuchlarning manfaatlarini o'zida ifodalaydi. Uning mazmunini hozirgi jamiyat mohiyatiga ko'ra sinflar amalda yo'qolib ketgan va hokimiyat shu tariqa o'z sinfiy tabiatidan xalos bo'ldi degan g'oya tashkil qiladi. Bunda jamiyat yoshi, kasbkori, istiqomat joyi, manfaatlar doirasi va boshqa belgilarga ko'ra yuzaga keladigan kishilar ijtimoiy birlashmalari, strataalar yig'indisidan iborat. Umumiy farovonlik davlati nazariyasi. Mazkur nazariya 2. jahon urushidan keyin vujudga kelgan bo'lib, uning namoyandalari davlatning ijtimoiy hayotga aralashmasligiga oid bo'lgan ta'limotlarga qarshi chiqqan. Ushbu nazariyaning asosiy g'oyalari 20-asrning 30-yillarida Keynes tomonidan ta'riflab berilgan. Keyinchalik Myrdal, Pigou, Boulding, Mundt va boshqalarning asarlarida rivojlantirilgan. Mazkur nazariyaning bosh g'oyasi shundan iboratki, davlat muayyan sinflardan ustun turarkan, aholining barcha qatlamlari manfaatlarini ifodalaydi hamda shu asosda umum farovonlikni ta'minlaydi. Rivojlangan mamlakatlarda aholi turmush darajasining yuqori ekanligi hamda ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalarda yirik davlat dasturlarini amalga oshirilishi ushbu nazariyaning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Mazkur nazariya inson manfaatlarini davlat faoliyatining asosiga qo'yish bilan har bir shaxs qadr-qimmatiga e'tiborni qaratadi. Tarixiy materialistik nazariya. Ushbu nazariya davlatning mohiyati to'g'risidagi ta'limotlar tizimida alohida o'rin egallaydi. U davlatning mavjudligi va taraqqiyotining ko'pgina jihatlarini tahlil etadi. Ushbu nazariyaning asosida tarixiy materializm va sinfiy kurash g'oyalari yotadi. Karl Marks, Friedrich Engels. Shuningdek, davlatga iqtisodiy va siyosiy jihatdan hukmron bo'lgan sinf hokimiyatining quroli sifatida qaraladi. Uning xususiyatlari eng avvalo jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichiga xos bo'lgan iqtisodiy omillar bilan belgilanadi. Mazkur nazariya vakillarining fikricha, sotsialistik tipdagi davlatning maqsadi kommunistik jamiyatni barpo etish, oxir-oqibat davlatning barham topishiga erishishdan iboratdir. Konvergensiya nazariyasi. Ushbu nazariya davlatning istiqboldagi rivojini bashorat qiluvchi nazariyalardan biri sifatida 20-asrning 50-60-yillarida Gilbreyt, Aron, Sorokin asarlarida yuzaga kelgan. Ma'lumki, 20-asrning o'rtalarida jahon miqyosida ikki tizim, kapitalistik va sotsialistik lager shakllangan. Mazkur nazariy vakillarining fikricha, har ikkala tipdagi davlatlarning mohiyatida ham ijobiy va salbiy jihatlari mavjud. Shu sababdan kelajakda davlatlarning mohiyati yuqoridagi davlatlarning ijobiy jihatlarini o'zida mujassamlashtirishi lozim. Mazkur nazariy mualliflarining fikricha, mavjud davlatlar ijobiy jihatlarning uyg'unlashib borishi barobarida ma'lum vaqtdan keyin ular o'rtasida o'zaro farqlar yo'qola borib, yagona tipdagi umumiy farovonlik davlatlari yuzaga keladi. Davlat hokimiyati, ijtimoiy hokimiyatning muhim shakli sifatida. Hokimiyat deganda umumiy ma'noda muayyan subyektning, individ, jamoa, tashkilot va boshqa subyekt, individ, jamoa, tashkilot irodasini va yurish-turishini shaxsiy yoki boshqa shaxslarning manfaatlari yuzasidan bo'ysundirishi tushuniladi. Muayyan hodisa sifatida hokimiyat quyidagi belgilarga ega. 1. Hokimiyat ijtimoiy hodisa hisoblanadi. 2. Hokimiyat jamiyat rivojlanishining barcha bosqichlariga xos bo'lgan hodisadir. 3. Hokimiyat faqat ijtimoiy munosabatlar doirasidagina amalda bo'ladi. 4. Hokimiyat munosabatlari ikki tomonlama ko'rinishga ega bo'lib, uning muayyan bir subyekti hokimiyat subyekti bo'lsa, ikkinchi tomon esa hokimiyatga bo'ysunuvchi subyekt hisoblanadi. 5. Hokimiyatning eng muhim belgilaridan biri bu uning muayyan kuchga egaligidadir. Bunday kuch turli xil shaklda bo'lishi mumkin. Ya'ni jismoniy kuch, harbiy kuch, avtoritet kuchi, ishonch, estetik ta'sir va boshqalar. Hokimiyatni turli xil mezonlar bo'yicha tasniflash mumkin. Xususan, ijtimoiy darajalarga ko'ra u quyidagicha tasniflanadi. A. Butun jamiyat doirasidagi hokimiyat. B. U yoki bu jamoa doirasidagi hokimiyat. V. Ikki individ munosabatlari o'rtasidagi hokimiyat. Hokimiyat, shuningdek, siyosiy va nosiyosiy turlarga bo'linadi. Siyosiy hokimiyatning shakllari sifatida davlat hokimiyati, muayyan siyosiy partiyalar hokimiyati, siyosiy liderlar hokimiyatlarini ko'rsatib o'tishi mumkin. Hokimiyatni amalga oshirish usul va vositalaridan kelib chiqib, uning demokratik yoki nodemokratik shakllari mavjuddir. Davlat hokimiyatining belgilari. Davlat hokimiyati bu davlat kuchiga tayanadigan subyektlar o'rtasida hukmronlik va tobeylikka asoslanadigan ommaviy siyosiy munosabatlar tizimidir. Davlat hokimiyatini tavsiflovchi quyidagi belgilar mavjud. Davlat hokimiyati universal xarakterga ega bo'lib, u mamlakatning butun hududi va aholisiga nisbatan tatbiq etiladi. Davlat hokimiyati ommaviy siyosiy xarakterga ega, ya'ni unda hokimiyat professional apparat tomonidan amalga oshiriladi. Davlat hokimiyati umummajburiy tusdagi yurish-turish qoidalarini, ya'ni huquq normalarini yaratishda qat'iy vakolatga ega. Davlat kuchiga tayanadi. Davlat hokimiyati vaqt doirasida doimiy va uzluksiz amalda bo'ladi. Davlat tipologiyasi. Davlatning tipi bu muayyan davlatlarga xos bo'lgan bir xil muhim va umumiy belgilar yig'indisidir. Tip atamasi muayyan toifaga mansub predmet yoki hodisalarning umumiy belgilari majmui sifatida talqin etiladi. Tegishli o'quv adabiyotlarida davlatlarni tiplarga ajratishda an'anaviy va noan'anaviy nuqtai nazardan yondashiladi. Xususan, an'anaviy yondashuvga ko'ra davlatlar muayyan formatsiya va sivilizatsiya doirasida tiplarga ajratiladi. Formatsiyaviy yondashuv. Davlatlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish darajasi, bazis va ustqurmasi, mohiyati, maqsadi, vazifalari, funksiyalari hamda fuqarolar tabaqalarining siyosiy huquqiy maqomi mezoniga ko'ra tiplarga ajratishdir. Ushbu yondashuv vakillarining fikricha, Karl Marks, Friedrich Engels, davlat iqtisodiy va siyosiy jihatdan hukmron bo'lgan tabaqalarning quyi tabaqalar ustidan zo'ravonligi, hukmronligini amalga oshiruvchi tashkilotdir. Jamiyatda farmatsiyalarning almashinuvi iqtisodiy sohadagi ziddiyatlar bilan bog'liq. Ushbu yondashuv vakillarining fikricha, farmatsiyalarning yuzaga kelishi, rivojlanib borishi va inqirozga yuz tutishi takrorlanib turadigan jarayondir. Farmatsion yondashuvga ko'ra insoniyat taraqqiyotida 4 tipdagi davlatlar shakllanib kelgan, ya'ni quldorlik, feodal, burjua va sotsialistik davlatlar. Quldorlik davlati. Yevropada ilk quldorlik davlatlari miloddan avvalgi 9-7 asrlarda yuzaga kelgan bo'lsa, Misrda undan 20 asr oldin mavjud bo'lgan. Quldorlik davlatlarining iqtisodiy asosini nafaqat ishlab chiqarish qurollari, vositalari, balki huquq va erkinliklarga ega bo'lmagan qullarning mehnati ham tashkil etgan. Quldorlik davlatining asosiy vazifasi ekspluatatsiya qilinuvchi qullarning qarshiligini bostirish, ularning mehnatidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy vositasi sifatida foydalanish hisoblangan. Bunda davlatning vazifalari asosan quldorlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, umum ijtimoiy funksiyalar hukmron tabaqa vakillarining xohish-istaklariga muvofiq keladigan darajada amalga oshirilgan. Shu bois quldorlik davlatlarida qullarning qarshilik harakatlari tez-tez sodir bo'lib turganligi, ularning quldorlar hokimiyatiga qarshi yirik isyonlar tarixdan ma'lum. Sitsiliyada, Kichik Osiyoda qullarning miloddan avvalgi 2 asrdagi g'alayonlari, miloddan avvalgi 1 asrdagi Spartak qo'zg'olonishlar jumlasiga kiradi. Feodal davlat. Bu tipdagi davlat Yevropada eramizning 6-9 asrlarida vujudga kelgan. Feodallarning yerga xususiy mulkchiligi feodal davlatning iqtisodiy asosini tashkil etadi. Dehqonlar feodal yerlarda mayda yakka xo'jalikka ega bo'lib, yerdan foydalanganliklari uchun hosilning bir qismini to'lashlari hamda unga tekin ishlab berishlari lozim bo'lgan. Feodal jamiyat rivojlanib borishi bilan dehqonlarning feodallarga qaramligi davlatning majburiy choralari bilan yanada ortgan. Ya'ni dehqonlar yerga biriktirib qo'yilgan va ular o'z xo'jaliklarini tashlab ketish huquqiga ega bo'lmagan. Ijtimoiy tengsizlik qonun yo'li bilan mustahkamlab qo'yilgan. Davlat hokimiyati tabaqaviy xususiyatga ega bo'lib, u to'la-to'kis feodallar ixtiyorida bo'lgan. Davlat hukmron tabaqaning zo'ravonlik quroli bo'lib, uning mulkdor sifatidagi manfaatlarini himoya qilgan. Feodal davlatlarda ham zo'ravonlikka va tengsizlikka qarshi qator qo'zg'olonlar va xalq chiqishlari bo'lib o'tgan. Burjua davlati. Dastlabki burjua davlatlari o'rta asrlarda Yevropa va Shimoliy Amerikada vujudga kelgan. Xususan, ular buyuk fransuz inqilobidan keyin keng tarqalgan. Burjua jamiyatida rasman mustahkamlangan tabaqaviy tengsizlikka asoslangan o'zidan oldingi ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalardan farqli o'laroq, ilk bor tenglik, erkinlik g'oyalari hayotga muayyan darajada tatbiq etila boshlangan. Yerga nisbatan mulkchilikning turli shakllari yuzaga kelgan. Shaharlarning rivojlanishi natijasida nisbatan mustaqil bo'lgan yangi tabaqalar shakllana borgan. Bunda kapitalistik ishlab chiqarish usuli o'z mehnatini erkin sotadigan ishchilarga ega bo'lganligi bois burjua tipidagi davlatlarni o'z davri uchun ancha ilg'or deyish mumkin. Sotsialistik davlat. Bunday tipdagi davlatlarni shakllantirish yuzasidan g'oyalar dastlab ta'limot sifatida Karl Marks, Friedrich Engels asarlarida ilgari surilgan. Sotsialistik davlat, ularning fikricha, sotsialistik inqilob natijasida vujudga kelishi kerak, ya'ni hokimiyatni qo'lga kiritish zo'ravonlik yo'li bilan amalga oshirilishi lozim. Bunda zo'ravonlikka asoslangan eski davlat mashinasi sindirilib, proletariat, yo'qsillar tabaqasi hukmronligini o'rnatish zarurati bunga sabab qilib ko'rsatilgan. Bunday tipdagi davlat butun xalq manfaatlari yo'lida ag'darib tashlangan eksploatatorlar qarshiligini bostirib borishi, shuningdek, yangi, yorqin kelajakni bunyod etish yo'lida xalqni o'z orqasidan ergashtirishi lozim edi. Kapitalistlar hukmronligidan ozod bo'lgan xalq ishlab chiqarish vositalarining va mulkning umumlashtirilishi sharoitlarida mehnat unumdorligini oshirishda mislsiz sakrashni sodir etadi. Fan va texnikani rivojlantirishda buyuk yutuqlarga erishiladi. Barcha mehnatkashlar yangi hayotning faol bunyodkorlariga aylanadi hamda ularning barchasi davlat ishlarini boshqarishga jalb etiladi deb taxmin qilingan. Lekin mazkur nazariya doirasida ilgari surilgan g'oyalar 20-asrda shakllangan sotsialistik davlatlar tajribasida o'zining real hayotga muvofiq emasligi tufayli amaliyotda o'zini oqlamadi. Sivilizatsiyaviy yondashuv. Bu formatsiyaviy yondashuvning mezonlari: davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, bazis va ust qurmasi, mohiyati, maqsadi, vazifalari, funksiyalari hamda fuqarolar tabaqalarining siyosiy, huquqiy maqomi bilan bir qatorda ko'proq xalqlarning ma'naviy, axloqiy, diniy va madaniy rivojlanish darajasiga qarab davlatlarni tiplarga ajratishdir. Yelinek, Kelzen, Karkunov, Krüger, Toynbee. Ingliz tarixchisi Toynbee sivilizatsion yondashuvning yorqin namoyondasi bo'lib, u sivilizatsiyani diniy, ruhiy, madaniy va boshqa belgilarga ko'ra birligini ko'rsatuvchi jamiyatning yopiq, lokal holati deb tushuntiruvchi ta'limot muallifi hisoblanadi. Mazkur mezonlar asosida u jahon tarixida 20dan ortiq sivilizatsiyalar mavjud bo'lganligini ko'rsatib o'tadi. Xususan, qadimgi Sharq, Misr, Xitoy, Hindiston, qadimgi Afina, qadimgi Rim, O'rta asr davlatlari, hozirgi zamon davlatlari shular jumlasidandir. Davlat va huquq nazariyasi fanida yuqoridagi an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda noan'anaviy mezonlar bo'yicha ham davlatlar muayyan tiplarga ajratiladi. Xususan, ularning siyosiy rejimiga ko'ra demokratik va nodemokratik, hududiy joylashuviga ko'ra Osiyo, Yevropa yoki Afrika davlatlari, muayyan tashkilotga a'zoligiga qarab Shanghay hamkorligi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar kabilarga ham tasniflash mumkin. Shuningdek, bugungi kunda davlatlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasiga ko'ra eng rivojlangan, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarga ajratish ham keng tarqalgan.